Në buletin e sotëm informativ do të ndiqni Joe Biden përpara presidentit Trump në numërimin e votave. Betejë finale Pennsylvania. Premieri i Victorias Daniel Andrews plot me shpresa për një program të ri karantine përpara krishtlindjeve dhe 4 raste të reja me COVID në New South Wales. Dhe fillojmë më gjërësisht me lajmet. Demokrati Joe Biden, me sa duket është më pranë fitores për vendin e presidentit, pasi fitoi shtetin kyç të Pennsylvanisë. 98% e votave janë numruar dhe Biden tani ka 12.400 vota më shumë se Trump në Pennsylvania, shteti i cili do të vendos nëse Trump duhet të fitoj apo jo. Fitoria në Pennsylvania do t'i vinë ndihmë Biden për fituar 270 votat e caktuara nga kolegji elektoral për t'u deklaruar më pas fitues i shtëpisë së bardhë. Biden për momentin ka 253 vota elektorale dhe udhëheq në 3 shtete të tjera, në Arizona, Georgia dhe Nevada, ku dhe vazhdon numri i votave. Nancy Pelosi tha se ndihet e kënaqur me rezultatin.
We lost a few seats, but as I said, we won those seats in Trump districts. He wasn't on the ballot, he is now.
Kemi humbur disa vende, por siç e thash, kemi fituar në zona që më parë përkisnin Trump. Ai nuk fitoi aty. Mendoj se lëvizja e demokratëve në Kongres erdhi në ndihmë të Biden dhe suksesit të tij. Dhe jemi krenar për këtë mandat të ri, tha ajo. Ndërkohë senatori Lindsey Graham, një mbështetës i fuqishëm i Trump, e mbrojti presidentin. Ai tha BBC se Trump duhet të sfidojë rezultatin e zgjedhjeve.
The president should fight hard. Democracy depends upon fair elections.
Presidenti duhet të luftojë. Demokracia jon varet nga zgjedhje të drejta dhe të pavarura. Trumpit duhet të jepet mundësia që të luftojë kundër parregullsive në zgjedhje. Ai e meriton këtë shans dhe unë do të qëndroj pranë presidentit tim, tha ai. Premieri i Victorias Daniel Andrews tha se ndihet optimist rreth efikasitetit të programit të karantinës për të ardhmen. Ai tha se shteti i tij do të jetë në gjendje që të fillojë përsëri programin e karantinës për pasagjerët të ardhur nga jashtë në muajin dhjetor. Sipas tij, autoritetet kërkojnë që të sjellin sa më shumë australianë që për momentin ndodhen jashtë vendit, por ka hezitim në lidhje me nivelin e lartë të infeksioneve jashtë Australisë. Ndërkohë Victoria do të shqyrtoj të gjitha rekomandimet e bëra nga një raport i grupit hetimor i cili shqyrtoi gabimet e bëra në të kaluarën, të cilat janë dhe përgjegjëse për valën e dytë të infeksioneve në këtë shtet.
Our aim is to make sure that the very detailed and thorough work that the Board of Inquiry's done absolutely informs the restart of our
Victoria ka një numër shumë të vogël rastesh, Australia si shtet ka një numër shumë të vogël rastesh, ndërkohë që në shumë pjesë të globit virusi është jashtë kontrolli. Kjo e rrit numrin e personave që duan të futen në Australi, qofshin shtetas apo të tjerë. Po ndërkohë lideri i opozitës, Anthony Albanese, i tha SBS Italian se qeveria federale e ka lënë pas dore të gjithë australianët e bllokuar jashtë vendit dhe se është përgjegjësia e saj që t'i sjell ata në atë dhe.
At the moment, 34,000 Australians being stranded overseas.
Për momentin jashtë Australisë kanë mbetur më shumë se 34.000 australianë dhe është përgjegjësia jonë kombëtare që të riadhësojmë ata sa më shpejt që të jetë e mundur, tha Albanese. Shefi i mbrojtjes ndërkohë ka marrë një raport në lidhje me krimet e ushtarëve australianë në Afganistan. Inspektori i përgjithshëm i forcave australiane të mbrojtjes ndërmori një hetim në lidhje me incidentet e kryera nga forcat australiane në periudhën 2005-2016. Shefi i mbrojtjes Angus Campbell tha se do të prononcohet në lidhje me raportin sapo ta ketë lexuar atë. Në një shkollë dhe një qerdhe të Sydney po bëhet një pastrim i detajuar i të gjitha ambienteve pasi në të dyja zonat u konfirmuan raste të reja me COVID-19. Dje në shtetin e New South Wales u regjistruan 4 raste me COVID. Dr. Jeremy McNulty nga Ministria Shëndetësisë në New South Wales tha se një nga 4 rastet po hetohet, ndërkohë që 3 të tjerët janë infeksione tashmë të njohura.
One of the new cases attended Mossvale Public School and another attended the southern
Një nga këto raste shkoi në shkollën fillore të Mosvale, kurse një tjetër në qerdhen e Southern Highlands. Shkolla dhe qerdhja po punojnë me Ministrinë e Shëndetësisë për të identifikuar personat që ishin në kontakt me dy të infektuarit. Të gjithë ata që punojnë në zonën e Mosvale duhet të rregohen të kujdesshëm dhe nëse kanë simptoma të virusit të testohen më një herë, tha ai. Një mutacion i koronavirusit po terrorizon danezët dhe në mbar Europën, ndërkohë që OBSH-ja tha se nuk ka asnjë të dhënë se virusi i transmetuar nga nuset e lalës është një variant tjetër i tij. Në Danimark, në mënyrë që të parandalohet shpërndarja më tejshme e këtij varianti me mutacione të virusit, ka nisur dhe aplikimi i masave të rrepta të sigurisë. Qytetarët e 7 bashkive janë urdhëruar të mos dalin nga rajoni i tyre për të parandaluar përhapjen e infeksionit. Më shumë se 280.000 persona janë prekur nga izolimi. Qeveria daneze njoftoi se do të therren të gjithë llojet e nuseve të lalës në vend dhe bëhet fjalë për 17 milion krijesa të cilat do të eliminohen. Shefi i OBSH-s Michael Ryan tha se është shumë herët për të ardhur në përfundime në lidhje me mutacionet e virusit të gjetura në këto kafsh.
The evidence that we have doesn't suggest that this variant is in any way different in the way it behaves.
Provat që kemi nuk sugjerojnë që ky variant sillet ndryshe në mënyrën e tij, është i njëjti virus. Duhet të vlerësojmë se me kalimin e kohës, nëse ky virus ka ndonjë ndryshim në transmetim apo në ashpërsinë klinike apo nëse ka ndonjë implikim në diagnostikimin e tij, atëherë të gjitha këto duhet të merren parasysh kur vjen puna tek vaksinat. Po për momentin kemi shumë për të bërë për të përcaktuar nëse ky virus është një mutacion i ri apo jo. Testimi masiv i koronavirusit ka filluar në të gjitha pjesët e Anglisë, ndërkohë që qeveria ka vendosur kufizime të rrepta për të parandaluar një val të re të koronavirusit. Një skem pilot në qytetin e Liverpoolit po synon që të testojë të gjithë popullatën pavarësisht nëse kanë apo jo simptoma. Një skem e ngjashme e testimit masiv tani po provohet edhe për nërspitalet e Manchester, Southampton dhe Basingstoke. Rezultatet priten në më pak se 24 orë. Pubet, restorantet dhe dyqanet jo thelbësore në Angli janë mbyllur të gjitha deri në 10 orë. Shumë lejohet që të vazhdojnë të sigurojnë ushqime të gatshme. Në Liverpool, Jay Shukla thotë se shpreson që virusi të përmbahet sa më shpejt që të jetë e mundur.
We need to open up the business again. We don't want the empty tables anymore. I hope the testing works. I hope people know.
Kemi nevojë të hapim biznesin përsëri. Nuk duam tavolina bosh. Shpresoj që testimi të funksionojë. Shpresoj që njerëzit ta dinë se kush është pozitiv apo negativ e të gjithë të ndjekin rregullat në qytet, thot ai. Udhëheqësja e Hong Kongut, Carrie Lam, po i bën thirrje presidentit të ashëm të Shteteve të Bashkuara të jap fund ndërhyrjeve në rajon. Zonja Lam akuzoi administratën e presidentit Donald Trump për vendosjen e sanksioneve ndaj saj dhe zyrtarëve të tjerë. Ajo gjithashtu kritikoi pezullimin e kushteve të veçanta të tregtisë brenda Hong Kongut.
For the past year or so, the American administration and officials have been repeatedly interfering with internal affairs.
Gjatë viteve të kaluara, administrata dhe zyrtarët amerikan kanë ndërhyrë vazhdimisht në punët e brendshme të Republikës Popullore të Kinës, në punët e brendshme të Hong Kongut. Është plotësisht e paarsyeshme dhe nuk mund të justifikohet në marrëdhëniet ndërkombëtare, tha ajo. Më shumë se 123.000 raste të reja me koronavirus janë regjistruar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke krijuar kështu një rekord të ri ditor. Përhapja është më e theksuar në perëndimin e mesëm me Illinois, ku raportuan më shumë se 10.000 infeksione të reja. Shtetet e tjera të prekura janë Indiana, Iowa, Michigan, Minnesota, Missouri, Dakota e Veriut, Ohio dhe Wisconsin. Profesori në shkollën e shëndetit publik Josh Sharfstein thotë se numri i rasteve në rritje mund ket pasoja të tmerrshme për të gjithë popullatën.
Especially concerning is the fact that there are very few hospital beds for patients left in some parts of the country.
Veçanërisht shqetësues është fakti se ka shumë pak shtretër spitalor për pacientët në disa pjesë të vendit. Duhet të fillojmë të ndërtojmë spitale urgjence, pacient të cilët duhet të transportohen në mënyrë ajrore në pjesë të tjera të vendit. Është një shenjë që sistemi i kujdesit shëndetësor po rënohen nën epidemin shumë të rëndë të COVID me të cilën po përballet zona jon, tha ai. Dhe kalojmë tani në kursin e këmbimit të valutës australiane. Një dollar australian sot këmbehet me 75.6 lek shqiptare, 61 cent euro, 73 cent dollar amerikan dhe 37.7 denar maqedonas. Kalojmë në sport, 6 sportistë të olimpiadave australiane mund të humbin medaljet e mara, pasi notari Brenton Rickard doli pozitiv ndaj substancave të ndaluara. Sipas gazetës Sydney Morning Herald, Richard doli pozitiv kur një material i marr nga ai në lojrat olimpike të 2012-s doli se përmbante substanca të ndaluara. 37 vjeçari ishte pjesë e ekipit të notarëve me stafet në lojrat e Londrës. Dhe kalojmë tani në parashikimin e motit. Sot në për qytetet australiane regjistruan këto temperatura: Sydney 13-19, Melbourne 11-15, Brisbane 17-25, Perth 16-29, Adelaide 10-23, Canberra 7-19, Hobart 7-14, Darwin 26-35 gradë Celsius. Për nesër bëra parashikimin të motit regjistron këto temperatura: Hobart 6-17, Melbourne 8-20, Canberra 5-19, Sydney 14-19, Brisbane 17-23, Adelaide 12-27, Darwin 27-35 dhe Perth 15-25 grad Celsius. Ndoqët edicionin informativ.